Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μου. Πιο πολύ τα λέμε τώρα εδώ παρά στη σχολή τα λέγαμε, έτσι δεν είναι, Νίκο? Καλημέρα.
Εντάξει, τα λέγαμε για σχολή.
Καλά, όποτε το θυμόσουν να πάταγες, ναι. Τι έγινε, πώς είσαι?
Όλα μια χαρά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον αγώνα της ΑΕΚ που έρχεται απέναντι στον Παναθηναϊκό, η οποία ΑΕΚ θα θελήσει να εμφανιστεί πολύ καλύτερη από ότι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην έδρα των Πρασίνων, γιατί μιλάμε για ένα μάτς το οποίο υπό προϋποθέσεις, με ισοπαλία δηλαδή στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, δίνει πρωτάθλημα, αν νικήσει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι στην Λεωφόρο η ΑΕΚ φάνηκε επηρεασμένη από την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού την οποία είχε. Φάνηκε κυρίως αυτό στα πρώτα λεπτά. Μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε και πάρα πολύ την εικόνα η κόκκινη του Ερνάντεφ, καθώς επηρέασε πάρα πολύ το τακτικό πλάνο το οποίο είχε ο Μάρκο Νίκολιτς με την επιλογή του να περάσει τον Ζήνη δίπλα στον Βάργκα. Ήθελε να χτυπήσει περισσότερο στους ανοιχτούς χώρους που θα βρει στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που η Πράσινη έμεινα με 10 παίχτες, αυτοί οι ανοιχτοί χώροι χάθηκαν και ουσιαστικά δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Ζήνη στο διάστημα αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι μετά το παιχνίδι της Λεωφόρου και τον βαθμό τον οποίο πήρε τον έξτρα η ΑΕΚ, καθώς από το συν 5 έχει φτάσει στο συν 6, μαζί με την βοήθεια του κόσμου, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλει τη νίκη και παράλληλα περιμένει ένα αποτέλεσμα στο Φάλιρο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία είναι αυτή η οποία δίνει και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Ένωση, ενώ αν δεν έχει ισοπαλία και υπάρχει κάποιος νικητής στο φαλετικό γήπεδο, χρειάζεται ακόμα ένα βαθμό σε Τούμπα ή στη Φιλαδέλφια κόντρα στον Ολυμπιακό.
Έχει ενδιαφέρον σαν κούρσα γενικά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, αν επιστρέφει στα δικά σου μάτια, φαίνεται πιο λογική η λύση, να επιστρέψει ο Γιώβιτς δίπλα στον Βάργκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή. Δεν ήταν καλός, εννοείται, ο Γιώβιτς στο προηγούμενο μάτσα, αλλά νομίζω πως αυτό το δίδυμο ταιριάζει γενικώς και όταν πρέπει να διασπάσεις μια άμυνα, όπως θα είναι αμυντική συμπεριφορά, φαντάζομαι, του Παναθηναϊκού στο μάτσα αυτό.
Κοίταξε, Βασίλη, στο παιχνίδι στην Λεωφόρο κανένα δεν ήταν πάρα πολύ καλό, κανένα δεν ήταν στην ΑΕΚ που να ξεχώρισε ιδιαίτερα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε διακριθέντες. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό μοιάζει και το επικρατέστερο σενάριο. Ο Γιώβιτς να επιστρέψει στην βασική ενδεκάδα. Ωστόσο, να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Κυριακής. Η προπόνηση της Δευτέρας καταλαβαίνει ότι ήταν μια χαλάρωση.
Προφανώς. Ναι.
Την τρίτη οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς είχαν ρεπό. Οπότε από σήμερα ξεκινάνε η προετοιμασία και οι δοκιμές οι οποίες θα κάνει ο Σέρβος Τεχνικός για το παιχνίδι της Κυριακής. Ο Γιώβιτς στην αναμέτρηση στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε ακόμα θέματα με τον τραυματισμό τον οποίο αντιμετώπιζε στο γόνατο. Να πούμε ότι ο Σέρβος επιθετικός δεν είχε αγωνιστεί ούτε σε εκείνο το φιλικό που είχε δώσει κόντρα στην Κυπριακή ομάδα.
Αν θυμάμαι καλά, Νικόλα, από τις 9 Απριλίου που είχε παίξει με την Ράγιο, το λέω καλά, τότε
ήταν από την Μεγάλη Πέμπτη στην Ισπανία, οπότε ήταν φυσιολογικό να έχει και αυτή την εικόνα. Είναι ένας παίχτης που χρειάζεται το ρυθμό, χρειάζεται τα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν του κάνει καλό το να μείνει έξω. Αυτό το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο το οποίο είχε όλη τη χρονιά, δηλαδή το Γιώβιτς Βάργκα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Θεωρώ πιθανό επίσης αριστερά, πριν πεις Νίκ, ότι μάλλον Πεν Ράις θα επιστρέψει, και βλέπω και μια αλλαγή ακόμα όσον αφορά τον Γκατσίνοβιτς, εγώ θα πω. Κοϊτά δεν βγαίνει ποτέ. Στις θέσεις πίσω από τους δύο επιθετικούς συμφωνείς, Περέιρα δηλαδή έξω ουσιαστικά.
Ναι, είναι και ο Γκατσίνοβιτς και ο Κουτέσα. Αυτός ο οποίος.
Σε ποιον θα ποντάρες?
Αυτή τη στιγμή περισσότερο στον Γκατσίνοβιτς, αλλά από την άλλη ο Κουτέσα έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει στοιχεία τα οποία ανοίγουν τις αντίπαλες άμυνες. Μπορεί να δώσει το πλάτο στο παιχνίδι της ΑΕΚ, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει ούτε ο Περέιρα ούτε ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιο βαθμό. Ωστόσο, γι' αυτό θα έλεγα να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να ξεκινήσει και ο Ελβετός στο αριστερό άκρο της επίθεσης μαζί με τον Κοϊτά στο δεξί. Το έδειξε αυτό με την Ράγιο Βαγεκάνο, ότι θέλει να το κάνει όταν θέλει να βρει το σκορ. Να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι παρόμοιο. Να σου πω για την κατάσταση του Θωμά 300. Ο Αλβανός θανατοφύλακας, μετά την επέμβαση που έκανε στον Τσέριν, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Τη Δευτέρα στην προπόνηση στα Σπάτα έδειξε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα το οποίο έχει στο χέρι του. Μένει σήμερα να δούμε αν θα μπει κανονικά στην προπόνηση. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, δεν θα έχει κάποιο θέμα και θα συνεχίσει να αγωνίζεται βασικός, όπως κάνει από την αρχή της σεζόν. Να θυμίσω ότι είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει όλα τα μάτς του πρωταθλήματος.
Τώρα είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, προφανώς όλοι είναι προσιλωμένοι σε αυτό το μάτς που δίνει μάλλον πιθανό να δώσει πρωτάθλημα. Στα δικά μου και μοιάζει πολύ πιθανό, αν με ρωτάς κιόλας, γιατί φαντάζομαι θα φαγωθούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Πάνε και για τη δεύτερη θέση αυτή. Είναι και αυτό ένα μεγάλο δέλεαρ. Το Champions League είναι άλλο πράγμα σε σχέση με την επόμενη διοργάνωση που είναι το Europa ή το Conference, αν δεν μπορέσει να φτάσει κάποιος εκεί. Αλλά ας μείνουμε στην ΑΕΚ. Μιλάω για σχεδιασμό μεταγραφικό. Φαντάζομαι ότι ο Ριμπάλτη έχει ξεκινήσει ήδη και ασχολείται με αυτά τα θέματα. Άλλωστε η ΑΕΚ είναι αυτή που σίγουρα δεν ενδιαφέρεται αυτό που λέμε για τους άλλους ομάδες, ότι ψάχνουν ίσως για προπονητή ή σκέφτονται κάποιες αλλαγές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω πως είναι η ομάδα που ξεκινά την καλύτερη αφετηρία σε σχέση με πέρσι, Νίκο, θυμάσαι, που ξεκινήσε από τη χειρότερη αφετηρία η ΑΕΚ.
Αλήθεια είναι ότι πέρσι ήταν πολύ πιο δύσκολο το έργο το οποίο είχε ο Χαβιέρ Μπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Να σου πω ότι έχει ξεκινήσει φυσικά ο σχεδιασμός. Υπάρχουν οι λίστες με τους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα φανεί και σε ποια διοργάνωση, σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα αγωνίζεται η ΑΕΚ, για να μπορέσουμε να δούμε και ποια θα είναι η λίστα η οποία θα προχωρήσει. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν η Ένωση έχει πάρει το πρωτάθλημα και μπορεί βάσει των υπόλοιπων ομάδων οι οποίοι θα βρίσκονται στην διαδικασία των play-offs να είναι σαν ισχυροί σε αυτή τη διαδικασία και να θέλει ουσιαστικά μία πρόκριση για να πάρει την... για να βρεθεί στη League Face του Champions League, μιλάς και με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετικούς ποδοσφαιριστές και πολύ πιο εύκολα προσεγγίζεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Το λες καλά και από τις ομάδες, μιας και το ανέφερες που κοίταζα, ότι μπορεί να προβληματίσουν την ΑΕΚ ούσα ισχυρή. Νομίζω πως ίσως μόνο η Ομόνια με τρομάζει λίγο εμένα. Κυπριακές ομάδες έχουν κάνει βήματα πρόοδου. Κάτι Τσέλιε, κάτι Σάμερο Κρόβερ και λοιπά, δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Έχεις δει τις πιθανές αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε, έτσι, εφόσον είναι ισχυρή η ΑΕΚ.
Αν παραμείνουν τα πράγματα όπως έχει σε Ουγγαρία, Αυστρία, Σκωτία, κι άλλο ένα ακόμα πρωτάθλημα είναι, το οποίο ουσιαστικά αν μείνουν οι ομάδες οι οποίες είναι τώρα στην κορυφή, η ΑΕΚ πάει στους ισχυρούς των play-offs, όχι, δεν υπάρχει κάποια ομάδα η οποία μπορεί να προβληματίζει την Ένωση. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι η ΑΕΚ στο Conference League πήρε τρεις προκρίσεις, όντας ανίσχυρη σε όλες τις κληρώσεις.
Μάλιστα. Ωραία, Νικό, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε.
Καλή συνέχεια.